Number 85, Saul's disobedience. Kwaya yol mende bulkadil Saul le. Webul Samuel koni ku Saul. Engi mwa batu kwe wo mwobwe ninge. Weberampe kwe di Amalekites. We nga gunda nyamde. Nga tike Egypte. We kilabi anhaile ni ikoni ni chwapem. Mwele ni akonka yeno yenu avelinde. Aji anya ekbi. Bele ni visima nga nga bime. Ha, jin ben wa jen gobe an levi tivelin. Saul we kwe nkuba ma we. Nga ikok bunda ni libera Amalekite. Ko nga itam nga iko nji ke. Nga ko nji yeno yenu nga avelinde. Saul anya wa nga kwe mvise nga nga neke nga leke. Nga leye nga nga itongulo ni dilma nga. Nga ikbunda be bulpo wile be Agag, King Agag. Won nga jie won nga kontu wabu. Ni abati kwe wewe Samuel wewe weba Saul we ala jayoki la bulompe sukung we che mkwe ya nga olibe jayoki pam sukung che mkwe kende ya nga awo mde langwa mwobo gibe chilanga Samuel wele mkwa indapandu ki on lwewo imolan on lwewo we seli choli choli landewe we kende we kobont Saul wewe abati kwe che mamoni wako nga la abati kwe nga uwe imami niyange. Oh well, ke on la bwegbi. La bipe atie lomsi nongo be nisi kulunga. Wewe, ewe anye, we bela nga, nga yko chwe nkuba manye, we nga semye, njekin liye, ve mvise we nga liye, kanga ibo anko wukusaka kwa batukwe. Ke, ibo lo jia nga yave u. Samuel wo womle, wo maltili ande man nga tili. We, amolo nbule la batukwe wa nge, la chende la mamolo nbule, lanko nge. We, mo cheche tintinde. Abatu kwa mwenye asem tachi anyawki. Kwa mwenye kampanti nga nga. Wele chele akoni akwa ji anyaye nga nbi. Kuhakati nga bumbu mleta ambye. La chele mwa ji nondo ondo ni mvisima ya gwi nga ntivilu. Labini ya haa nkenda abatu kwa wamono angani ya wano silie niya. Solo wawawe beyi. Wati yewe. We aji anyaye gwi chang agag beye opekwe agage waliye. We akonji mvise nga nbi. We chang mvisa tundu nga liye. Wenga nga liye, itongula nga le saka. Solo woy wom, Samuel woy wom, wampente ke abatu kwa yema saka chang tewe. Wawo we tewe kwa yegwe chang saka. We nga ko against, nga itewe. We la vil nibu hake no fong wewe la vil ni. We itewe bol katile. Wom minabu pe vil ni, yenu emo batwa tomse. We mom hemlum abatu kwa ube purung. Labila abatu kwa kungube kumo kwe semtache bele amonche Israel. Solo we unsoto siyele we webe akungu tinake akunsoto siyele alohoni abatu kwa nuibube purung nhaka bu mwawe alohoni la abatu kwa womom nye. We atingele anyaya nkwati. We anyaya ngati yewe ailie abatu kwa. We pekanili otumni peli pemai hake we hi. Wewe wovil we unni ibatu abatu kwe iseli abatu kwe inabul. Samuel we timni wabi achinko ni mom. We ntim abatu kwe kok. We le abatu kwe kumo kwek bele gube purung. Sol kok bunda kumba Samuel le kumba tibu mbundu tantwe ye. Okwe bunda yin. Samuel o nichona akwando kwe tekin we nweli. Samuel we timni we leli. We ingin nante abatu kwe kumo kwek bele Egypte ingin nante gube purung. Wako mwaka kundo kako nwe wafatama kwe. Woye becha mom. Woye abatu kwa chenke ni yina nyati yo. Woye abatu kwa chengu be susu kwa luon buble pulung. Kumbu lundu mbule langa ya langa. We solo we kweye we in. We akungu akunga jan hake. We kala ima unge. Nka mbuli mani ya nyache. Ni hun ni iseli yina ibul kwa abatu kwe. Samuel we hun we kwe. Wanaiko seli kwa abatu kwe. Anya ni profeta wewe mchia mube ope kwe agage. Be Amalekite. Agag powe kwa chie Samuel. Powe unsemi singbi labi ya yumwe. Samuel we kwe ibase. We nkunli ama agbe nga ibiye wapuma. Ele wewe ba yamo obi anli nga ibiye mo. We profeta wewe unkwe agag be Amalekite. Wewe ji wewe kumbeti beti. Tiketeng keteng. Samuel wa yumunini pokuwe ye ukole konpe ko sol bube pe bi chongba ni chongba bolo ni indapande we honi hang mwapuni.